ท้องถิ่นค่ะคำถามเราจะยกยอดไปถามในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25มีนาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสระบุว่าไม่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกบริเวณเทือกเขาเอลฟ์เครื่องดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม150คนนะครับสหรัฐชะลอการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงยังทำให้มีเหยื่อผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตต่อเนื่องในช่วงข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องทางเลือกใหม่ของผู้ต้องการเป็นทนายในสหรัฐแต่ไม่อยากสอบเนติบัณฑิตนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับจีนที่ยอมถอดสิทธิ์วีโต้ของตนในการบริหารธนาคารเพื่อการพัฒนาที่กรุงปักกิ่งเป็นผู้ริเริ่มทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเรามีคำตอบเรื่องนี้ครับและข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกที่หลายประเทศในโลกที่ยังพัฒนาอยู่ยังขาดโอกาสสำหรับเทคนิคการแพทย์นี้และสุดท้ายอย่าลืมติดตามนะครับรายงานเกี่ยวกับการนำขยะมาเป็นเครื่องดนตรีโดยศิลปินคนรุ่นใหม่ที่งาน South by Southwest ที่นครออสตินรัฐเท็กซัสอย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่อง Airbus 320ของสายการบิน German Wings 150คนเสียชีวิตทั้งลำหลังจากเครื่องตกในฝรั่งเศสแถบเทือกเขาเอลฟ์นะครับนายกรัฐมนตรีมานูเอลวาลของฝรั่งเศสกล่าวว่าได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่บริเวณเกิดเหตุและเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่พบผู้รอดชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในบริเวณดังกล่าวซึ่งใกล้สถานที่ตากอากาศสำหรับนักเล่นสกีบอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นตกลงแตกเป็นชิ้นส่วนจำนวนมากและชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนั้นขนาดประมาณเครื่องประมาณรถยนต์นะครับขณะนี้ยังไม่มีคำอธิบายว่าเหตุผลของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแต่เจ้าหน้าที่สามารถพบกล่องดำของเครื่องลำดังกล่าวและเชื่อว่าข้อมูลจากกล่องดำน่าจะสามารถเปิดเผยถึงสาเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้ได้และที่กรุงวอชิงตันนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าไม่พบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีส่วนโยงใยกับเหตุก่อการร้ายและนายโทมัสวิงเคอร์แมน CEO ของสายการบิน German Wings กล่าวว่าหลังจากที่เครื่องออกจากนครบาร์เซโลนาของสเปนเครื่องลำดังกล่าวได้ทะยานสู่ความสูง 11,500 เมตรแต่หลังจากนั้นเครื่องลดระดับลงมาเป็นเวลา8นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ควบคุมทางอากาศจะสูญเสียการติดต่อจากเครื่องลำดังกล่าวที่ระดับความสูง 1,800 เมตรนะครับทางการฝรั่งเศสกล่าวว่าไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ขับเครื่องบินนั้นส่งสัญญาณฉุกเฉินขอความช่วยเหลือและประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีชาวเยอรมันชาวสเปนและอาจจะมีชาวตุรกีด้วยผู้นำฝรั่งเศสไม่แน่ใจนะครับว่ามีชาวฝรั่งเศสหรือไม่ที่อยู่บนเครื่องครั้งนี้ประธานาธิบดีโอลองได้โทรศัพท์หานางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเพื่อแสดงความเสียใจและโฆษกของเธอกล่าวว่าผู้นำเยอรมนีสะเทือนใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และได้ยกเลิกนัดหมายทั้งหมดในวันนี้รวมทั้งมีแผนที่จะเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุในวันพุธด้วยนะครับเครื่องของสายการบิน German Wings ดังกล่าวนั้นคือเที่ยวบิน9525โดยที่มีผู้โดยสารเดินทางไปด้วย144คนกับลูกเรืออีก6คนนะครับครับจากเรื่องอุบัติเหตุของสายการบิน German Wings มาที่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศบ้างครับ ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าทหารอเมริกัน 9,800 คนในอัฟกานิสถานจะยังคงประจำการอยู่ที่นั่นนะครับคำกล่าวดังกล่าวสะท้อนถึงการเปลี่ยนแผนที่จะถอนกำลังลงเพราะเดิมทีนั้นสหรัฐมีความตั้งใจที่จะลดกำลังทหารในอัฟกานิสถานครึ่งหนึ่งภายในสิ้นปีนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอัฟกานิสถานนั้นยังเป็นประเทศที่มีอันตรายอยู่มากเพราะมีผู้ก่อความรุนแรงและโจมตีผู้บริสุทธิ์ด้วยระเบิดพลีชีพอยู่บ่อยครั้งผู้นำสหรัฐกล่าวว่ากองกำลังของสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรมและเรื่องคำแนะนำรวมถึงช่วยเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานในเรื่องการปราบปรามการก่อการร้ายด้วยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกนะครับว่ามีแผนที่จะลดกำลังทหารให้เหลือ 5,500 คนในอัฟกานิสถานภายในสิ้นปีนี้และมีแผนที่จะตัดกองกำลังอย่างต่อเนื่องไปอีกนะครับจนถึงปีต้นปีคริสตศักราช2017หรือ2ปีจากนี้ครับอย่างไรก็ตามมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนเวลาดังกล่าวในปีนี้นะครับเนื่องจากต้องการที่จะสะท้อนสถานการณ์ความเป็นไปในอัฟกานิสถานครับและมาที่อังกฤษครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษกล่าวว่าตนไม่มีแผนที่จะอยู่ในตำแหน่งผู้นำเป็นสมัยที่3หากว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของตนชนะการเลือกตั้งของสภาในวันที่10พฤษภาคมปีนี้นะครับถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีแคเมรอนกับสื่อโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษนอกจากนั้นผู้นำอังกฤษยังกล่าวได้ว่าตนมีความตั้งใจที่จะอยู่ครบวาระ5ปีในสมัยปัจจุบันครับและอีกด้านหนึ่งครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าอิสราเอลแอบล้วงความลับจากการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐพร้อมด้วยประเทศมหาอำนาจอื่นๆโดยที่อิสราเอลพยายามทำให้การเจรจานั้นสะดุดลงครับ Wall Street Journal กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวทราบปลายปีที่แล้วนะครับว่าอิสราเอลแอบล้วงข้อมูลจากการเจรจาครั้งนี้โดยที่ประเทศคู่เจรจาต้องการให้อิหร่านควบคุมการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตนเพื่อให้เป็นแนวทางสันติเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามอิสราเอลปฏิเสธว่ามีการแอบล้วงข้อมูลโดยตรงแต่ว่าได้บอกว่าได้ข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจากการจับตามองผู้นำอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้อิสราเอลกล่าวบ่อยครั้งนะครับว่าแม้การเจรจาระหว่างประเทศมหาอำนาจกับอิหร่านเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์ในเชิงสันตินั้นจะสามารถหาข้อตกลงได้จริงแต่เงื่อนไขที่สรุปออกมาในที่สุดแล้วก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะระงับยับยั้งไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาที่เรื่องของรัฐอิสลาม IS บ้างครับในช่วงปีที่ผ่านมามีคนต่างชาติหลายหมื่นคนจากประเทศต่างๆทั่วโลกเดินทางเข้าไปในซีเรียอิรักและลิเบียเพื่อร่วมทำสงครามกับกลุ่ม IS และหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าเมื่อกลางเดือนมีนาคมเจ้าหน้าที่การแพทย์รวม11คนจากสหรัฐอังกฤษแคนาดาและซูดานเข้าไปยังซีเรียเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่ม IS แล้วนะครับนักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าการใช้พลเมืองต่างชาติให้ปฏิบัติงานอยู่ในแนวหน้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาวของกลุ่ม IS ในการสร้างฐานและขยายตัวออกไปครับเฮเธอร์เมอร์ด็อกผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไคโรและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากลุ่ม IS พยายามแสวงหาแพทย์และพยาบาลผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจากกลุ่มประเทศตะวันตกเข้าร่วมงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวเพื่อสร้างกองกำลังนักรบต่างชาติซึ่งขณะนี้มีอยู่เป็นจำนวนหลายหมื่นคนและคุณซาเมเซียฟอัลยาซาวผู้อำนวยการของศูนย์อัลกอมฮูเรียเพื่อการศึกษาด้านความมั่นคงและการเมืองในประเทศอียิปต์ได้ชี้ว่า เรื่องนี้อาจจะเป็นแนวทางใหม่ของกลุ่ม IS เพื่อรับสมัครสมาชิกที่มีพื้นฐานการศึกษาสูงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้ได้เตือนว่านักรบต่างชาติผู้เข้าร่วมกับกลุ่ม IS ส่วนใหญ่จะถูกล้างสมองด้วยเหตุผลต่างๆกันเช่นจากความเชื่อทางศาสนาจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือจากความต้องการผจญภัยเป็นต้นแต่เมื่อคนเหล่านี้ตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนใจได้เพราะมีนักรบต่างชาติจากประเทศในเอเชียยุโรปและจากกลุ่มประเทศอาหรับเกือบ 2,000 คนแล้วที่ถูกฆ่าเพราะต้องการถอนตัวจากกลุ่ม IS ครับ
They said no it's one way ticket if you go back we'll kill you and they kill them in front of others just to threaten the others that
คุณอัลยาซาวนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงผู้นี้ชี้ด้วยว่ากลุ่ม IS มักสังหารพลพรรคที่เปลี่ยนใจต่อหน้าคนอื่นเพื่อข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวนอกจากนั้นกลุ่ม IS ยังอาจใช้วิธีส่งสมาชิกจากต่างชาติเหล่านี้กลับประเทศของตนเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจด้วยโดยภารกิจดังกล่าวนี้หมายถึงการก่อการร้ายซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแดเนียลแวกเนอร์ผู้อำนวยการของบริษัทด้านความมั่นคง Country Risk Solution ในสหรัฐได้เสริมว่าวิธีส่งพลเมืองต่างชาติให้กลับไปก่อการร้ายในประเทศของตนนั้นเป็นเรื่องยากที่จะป้องกัน
It raises the old problem of the security services have to be right 100% of the time and those who want to create havoc only have to be right once
นายแดเนียลแวกเนอร์เตือนว่าคนเหล่านี้อาจจะใช้วิธีเปลี่ยนหนังสือเดินทางหรือเปลี่ยนข้อมูลระบุตัวตนและทำให้เกิดปัญหาที่ว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นจะต้องทำได้ถูกต้องได้ผล 100% ในขณะที่ผู้ก่อการร้ายเพียงแต่มองหาโอกาสที่จะทำสำเร็จเพียง1ครั้งเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คนอื่นกลับมองว่าภัยคุกคามในลักษณะนี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงและนักรบต่างชาติส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตในแนวรบเสียก่อนอย่างเช่นนายซิแอดอากูนักวิจัยอาวุโสของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการเมืองอัลอารามได้ให้ความเห็นว่ามีความตื่นตระหนกเกินควรในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนนั้นมักจะรายงานข่าวเรื่อง IS ในลักษณะที่เป็นภาพลักษณ์แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่กลุ่ม IS ได้ทำจริงครับ
There is some sort of a paranoia that really surrounds the whole thing that there's a lot of prediction in the way the Islamic State is covered.It's covered basically
นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นด้วยว่าวิธีที่ดีกว่าในการป้องกันและแก้ปัญหาจากกลุ่ม IS ก็คือการพิจารณาที่ปัจจัยเงื่อนไขต่างๆซึ่งทำให้กลุ่ม IS สามารถรับสมัครและระดมสมาชิกใหม่ได้โดยง่ายอย่างเช่นปัญหาการว่างงานช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยในสังคมรวมทั้งความไม่ยุติธรรมต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของแนวความคิดและการใช้วิธีรุนแรงแบบบ้าคลั่งที่ว่านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและอย่าลืมมาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราโดยการเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับ VOA ครับก่อนไปฟังคุณนิตยารายงานเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการพัฒนาของจีนนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญติดลบครับดาวโจนส์ลดลง105จุดปิดที่ 18,011 S&P ถอยลงมา13จุดปิดที่ 2,092NASDAQ ลดลง16จุดปิดที่ 4,995 ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง44เซนต์ปิดที่55ดอลลาร์กับอีก48เซนต์ต่อแบเรลนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก49สตางค์ครับครับสิ้นเดือนนี้เป็นกำหนดเส้นตายสำหรับประเทศที่จะยื่นใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจในเอเชียหรือ AIIB นายหลินนายจินลีชุนเจ้าหน้าที่ที่ทางการจีนเลือกตัวให้มาเป็นผู้ดำเนินการก่อตั้งธนาคารแห่งใหม่นี้ กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีมากกว่า35ประเทศที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง AIIB ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งรวมทั้งประเทศพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในยุโรปเช่นอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีทำไมจีนจึงสามารถโน้มน้าวให้บรรดาประเทศพันธมิตรของสหรัฐเหล่านี้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ AIIB ได้ทั้งที่สหรัฐได้พยายามใช้ความกดดันในทางตรงข้ามตลอดปีที่ผ่านมาคุณนิตยามาพึ่งพงมีบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อ้างคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่จีนและยุโรปที่เป็นผู้แทนเจรจาว่าประเด็นสำคัญที่ทำให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปของสหรัฐตกลงเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง AIIB คือข้อเสนอของจีนที่จะไม่ให้อำนาจวีโต้การตัดสินใจของธนาคารแก่ประเทศใดประเทศหนึ่งแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งสหรัฐกุมอำนาจการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆบางเรื่องแม้จะเป็นผู้ถือหุ้นไม่ถึง 20% ก็ตามและทำให้หลายประเทศไม่พอใจนะคะแต่รายงานของ Wall Street Journal กล่าวต่อไปว่าประเด็นที่ยังเจรจากันอยู่และจะบ่งชี้ได้ว่าจีนจะกุมอำนาจในการควบคุมธนาคารใหม่นี้ได้มากน้อยแค่ไหนโดยไม่มีอำนาจวีโต้คือการบริหารงานของธนาคารและการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารนะคะสองประเด็นที่สหรัฐแสดงความคิดเห็นคัดค้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ AIIB คือเรื่องของความโปร่งใสและระบบการจัดการควบคุมหรือธรรมาภิบาลนายจินหลี่ชุนซึ่งรับตำแหน่งผู้บริหารชั่วคราวของธนาคารได้ติดต่อว่าจ้างเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกที่ปลดเกษียณแล้วในกรุงวอชิงตันให้ช่วยวางระบบการจัดการและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับชาติตะวันตกนะคะคาดกันว่าในการประชุมอย่างเป็นทางการที่คาซัคสถานสิ้นเดือนนี้จีนหวังจะได้ร่างข้อตกลงโดยมีกำหนดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนและธนาคารจะเริ่มทำงานได้ภายในสิ้นปีนี้แต่มีปัญหาใหญ่2ข้อที่ประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้งจะต้องทำความตกลงกันให้ได้ก่อนปัญหาแรกคือการแบ่งหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทางเลือกทางหนึ่งคือสมาชิกของธนาคารในเอเชีย27ประเทศควบคุมหุ้น 75% ที่เหลือ 25% ให้กับประเทศนอกเอเชียประเทศใดจะได้กี่เสียงขึ้นอยู่กับขนาดของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งให้ความเห็นว่าถ้าแบ่งหุ้นในลักษณะนี้จีนน่าจะรวบรวมเสียงข้างมากได้อย่างไม่มีปัญหาปัญหาที่สองคือโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารในขณะที่ธนาคารโลกและ IMF มีธนาคารประจำที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกมีสิทธิ์ออกเสียงในโครงการใหม่ๆรวมทั้งนโยบายซึ่งถือว่าเป็นการถ่วงดุลผู้บริหารแต่จีนต้องการให้ผู้บริหารซึ่งคาดว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จีนเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบางรายให้ความเห็นว่าโครงสร้างของธนาคารโลกและ IMF โบราณและชะลอการตัดสินใจแต่บางคนบอกว่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าทำไมสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วจึงไม่อยากจะให้ความไว้วางใจผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหาร AIIB นะคะอย่างไรก็ตามจีนทำงานก้าวหน้าไปได้มากนับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศการก่อตั้งธนาคารนี้เมื่อปลายปีค.ศ.2013และแม้สหรัฐและประเทศอื่นๆรวมทั้งอินเดียจะวิตกกังวลว่าในที่สุดแล้วAIIB คือเครื่องมือทางด้านนโยบายการต่างประเทศของจีนและเป็นการท้าทายอิทธิพลของสหรัฐในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์เอสวาประสาทอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐที่ IMF ให้ความเห็นว่าจีนเล่นเกมระยะยาวอย่างได้ผลและไม่รีบร้อนเพราะรู้ว่าประเทศอื่นๆจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยในที่สุดค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีรายงานการแพทย์มาฝากครับครับรายงานการแพทย์วันนี้นะครับเป็นเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับซึ่งหลายประเทศในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานั้นอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวฟังรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วได้เลยครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามาจนถึงขณะนี้นะคะมีการปลูกถ่ายไขกระดูกราว1ล้านกว่าครั้งใน75ประเทศทั่วโลกค่ะตั้งแต่มีการบำบัดด้วยวิธีนี้ครั้งแรกในสหรัฐเมื่อ50ปีที่แล้วคุณดีเจอร์นีเดอร์วีเซอร์ศาสตราจารย์ทางด้านโรคมะเร็งที่มหาวิทยาลัยไลฟ์ซิกในประเทศเยอรมนีกล่าวว่านี่เป็นจำนวนครั้งของการปลูกถ่ายไขกระดูกที่ไม่มากนักทั้งที่เป็นการรักษาที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต
We have situations where when we have a really identical donor and we have early disease which is treated earlyThe treatment, the survival can go up to 90-95% even.
เขากล่าวว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่มีโอกาสหายได้ 90-95% หากผู้ป่วยได้รับการบำบัดแต่เนิ่นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะปลูกถ่ายไขกระดูกได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการมีผู้บริจาคที่เหมาะสมความก้าวหน้าของโรคและอายุของผู้ป่วยค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดผลิตโดยเซลล์เริ่มต้นหรือสเต็มเซลล์ที่อยู่ในไขกระดูกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อฟองน้ำที่พบภายในกระดูกค่ะการปลูกถ่ายไขกระดูกสามารถทำได้ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกจากผู้บริจาคที่เข้ากันได้กับผู้ป่วยหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกของผู้ป่วยเองที่ได้รับการฟอกเสียก่อนการบำบัดแบบนี้เป็นการทดแทนเซลล์ที่เป็นโรคลิวคีเมียโรคมะเร็งเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งก็เป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากนะคะการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกนี้เป็นหนทางสุดท้ายของการรักษาคุณนีเดอร์วิเซอร์และทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกถ่ายไขกระดูกในทั่วโลกซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยเครือข่าย Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation ทีมงานพบนะคะว่าประเทศในยุโรปมีการปลูกถ่ายไขกระดูกมากที่สุดค่ะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาและราว 15% ที่เหลือเกิดขึ้นในหลายประเทศทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมดิเตอร์เรเนียนแปซิฟิกตะวันตกและในแอฟริกาค่ะคุณนีเดอร์วิเซอร์กล่าวว่าประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากมีเงินทุนในการจัดตั้งโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกแต่ว่ายังขาดแคลนธนาคารเลือดและความเชี่ยวชาญในการเสนอการรักษาที่ซับซ้อนให้แก่คนไข้ที่มีอาการเจ็บป่วยแล้ว
We want to help countries which have low transplant rate
เขากล่าวว่าจำเป็นจะต้องช่วยเหลือประเทศที่ยังขาดแคลนการปลูกถ่ายไขกระดูกให้สามารถพัฒนาบริการทางการแพทย์นี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่จำเป็นทีมนักวิจัยยังเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันระหว่างบรรดาโรงพยาบาลปลูกถ่ายไขกระดูกในชาติตะวันตกกับบรรดาแพทย์ในประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนของการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาก่อนไปฟังคุณจำเริญพูดถึงการนำขยะมาเป็นเครื่องดนตรีนะครับมาฟังข่าวการศึกษากันก่อนครับเป็นเรื่องทางเลือกใหม่นะครับของคนที่อยากเป็นทนายในสหรัฐแต่ไม่ต้องการสอบเนติบัณฑิตครับสำหรับนักเรียนกฎหมายในสหรัฐการสอบเนติบัณฑิตหรือบาร์เอ็กซามนั้นเป็นด่านสำคัญก่อนที่พวกเขาจะเป็นทนายได้เพราะเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวสอบอย่างขมักขม้นและเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อยขณะที่โอกาสสอบตกก็มีอยู่ราวๆ1ใน4นะครับอัตราการสอบผ่านเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วจำนวนผู้สอบผ่านนั้นลดลงเหลือร้อยละ73เทียบกับร้อยละ75เมื่อปีก่อนและที่สำคัญสถาบันผู้จัดสอบเนติบัณฑิตของสหรัฐตำหนิคุณภาพของผู้เข้าสอบด้วยว่าเนาะด้อยลงกว่าปีก่อนคำตำหนิดังกล่าวทำให้คณะบดีของคณะนิติศาสตร์จาก80มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐออกจดหมายตอบโต้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่คณาจารย์วิชากฎหมายตั้งคำถามกลับถึงคุณภาพของข้อสอบบาร์เอ็กซามในสหรัฐที่เป็นมาตรฐานที่นักเรียนกฎหมายทุกคนต้องสอบให้ผ่านเพื่อที่จะเป็นทนายยกเว้นเฉพาะในรัฐวิสคอนซินนะครับคณาจารย์ที่ออกจดหมายตอบโต้กล่าวว่าปัญหาที่คนสอบผ่านน้อยลงนั้นไม่ใช่เพราะคุณภาพของนักเรียนแต่เป็นเพราะข้อสอบที่คาดเดายากและสร้างสิ่งกีดขวางที่ยอมรับไม่ได้สำหรับ นักเรียนกฎหมายที่อยากประกอบอาชีพทนายนอกจากนั้นข้อสอบบาร์เอ็กซามยังถูกวิจารณ์ด้วยว่าเน้นการท่องจำเป็นหลักและถูกตั้งคำถามว่าคุ้มกับการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายหรือไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับในบางรัฐจึงมีการมองหาทางเลือกสำหรับวิธีวัดคุณภาพผู้ที่กำลังจะเป็นทนายในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การสอบเนติบัณฑิตตัวอย่างเช่นในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ซึ่งมีการวัดคุณภาพเรื่องความสามารถการเขียนและทักษะการใช้วาจาจากงานของนักเรียนกฎหมายภายใต้โครงการ Daniel Webster Scholar Program ของมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชอร์ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดกรองจากโครงการนี้สามารถยกเว้นไม่ต้องสอบเนติบัณฑิตได้ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในงานแสดงดนตรีและภาพยนตร์ประจำปีชื่อ South by Southwest ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสมีกลุ่มนักดนตรีวัยรุ่นจากสลัมในปารากวัยกลุ่มหนึ่งที่สามารถเรียกความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้ได้พบเห็นจากเครื่องดนตรีที่อาศัยวัสดุจากกล่องขยะนะครับเกรกฟอกคัสผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ครับเด็กวัยรุ่นจากสลัมในประเทศปารากวัยกลุ่มนี้ตั้งวงดนตรีชื่อ Recycle Instrument Orchestra of Kateura โดยเล่นดนตรีอยู่ที่หัวมุมถนนแต่ก็สามารถสร้างความฉงนสนเท่ให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้มากทีเดียวทั้งนี้เพราะว่าเครื่องดนตรีต่างๆที่นำมาเล่นอย่างเช่นเชลโล่นั้นทำจากถังน้ำมันเก่าที่ทิ้งแล้วและมีการนำเศษไม้มาประติดประต่อเพื่อทำเป็นส่วนคอของเชลโล่ครับนักดนตรีหนุ่มสาวเหล่านี้มาจากย่านสลัมใกล้กองขยะในเมืองคาเทอุราของปารากวัยแต่มีความรักหลงและหลงไหลในดนตรีดังนั้นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นจึงประยุกต์ขึ้นมาจากวัสดุจากกองขยะทั้งสิ้นครับคุณฟาวิโอชาเวสเป็นครูสอนดนตรีและเป็นผู้ให้คำแนะนำเรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งมาประกอบเป็นเครื่องดนตรีโดยวงดนตรียาจกของเธอนี้ได้รับความสนับสนุนจากชุมชนและจากผู้บริจาคที่เห็นแววพรสวรรค์และคุณครูชาเวสชี้ว่าวงดังกล่าวสามารถเล่นดนตรีได้ทุกประเภทแต่ดนตรีคลาสสิกนั้นจะสำคัญที่สุดเพราะว่าทำให้ต้องใช้สมาธิคุณครูฟาวิโอชาเวสที่ปรึกษาของวงดนตรีดังกล่าวบอกด้วยว่าเด็กเหล่านี้อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้หลุมทิ้งขยะแต่นั่นคือความเป็นจริงของชีวิตอย่างไรก็ตามดนตรีได้ช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถก้าวข้ามสิ่งแวดล้อมของตัวเองและได้รับการศึกษามีโอกาสก้าวหน้าได้ครับส่วนคุณอเลฮันโดอามาลิล่าเป็นชาวอเมริกันซึ่งเกิดในปารากวัยเขาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับวงดนตรีวงนี้ซึ่งทำให้วงดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินคุณอเลฮันโดบอกด้วยว่าทั้งภาพยนตร์และดนตรีของและผลงานดนตรีของวงนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันนะครับถึงพลังของความตั้งใจมุ่งมั่นของมนุษย์และเขากล่าวส่งท้ายว่าจากความจำเป็นและความยากไร้หนุ่มสาวกลุ่มนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานบางสิ่งที่สวยงามขึ้นมาครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Out of a need, they created something beautiful.
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
คุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดนตรีสร้างโลกสร้างคนสร้างชาติไหมคุณจำเริญคุณรัตพล
ครับแล้วผมเห็นฝีมือของนักดนตรีกลุ่มนี้แล้วยอมรับเลยครับว่ามีทักษะมากแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุมาทำเป็นเครื่องดนตรีเขาดัดแปลงให้หน้าตาเนี่ยรูปทรงต่างๆนี่คล้ายกับของจริงมากๆเลยครับ
ค่ะ แล้วเสียงที่ออกมาก็เป็นธรรมชาติเหมือนเครื่องดนตรีต้นแบบด้วยใช่ไหมคะ
แต่จริงๆคือหูก็ไม่ได้ละเอียดพอที่จะได้ที่จะจำแนกได้แต่ก็สำหรับหูแบบบ้านๆก็ฟังดูดีครับ
แต่น่าชื่นชมนะคะน่าชื่นชมเป็นความพยายามที่คนที่ไม่ต้องหาของดี